Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент України Віктор Янукович запропонував голові уряду Російської Федерації Володимирові Путіну вийти на конкретні рішення у співпраці між двома державами в сфері енергетики, зокрема щодо спільного видобутку енергоносіїв. Про це йшлося під час зустрічі Януковича і Путіна, яка відбулася сьогодні у Стамбулі.
Ми би хотіли, щоб ви нас бачили як партнерів, а ми вас готові бачити не тільки у транспортуванні газу, вжитку газу, але і у спільному видобутку. Тобто ми готові були би обмінятися якимось активами з Росією, щоб зробити спільну кооперацію, щоб ми увійшли у видобуток нафтопродуктів газу.
Президент України подякував голові уряду Росії за позицію, в результаті якої для України здійснюється знижка ціни на природний газ, в зв'язку з чим, за його словами, вдалося стабілізувати економічну ситуацію в державі та не дотувати з держбюджету НАК «Нафтогаз України». Національна рада з телебачення і радіомовлення заявляє, що скасування результатів проведеного 27 січня конкурсу на вільні частоти не загрожує існуванню телекомпаній, що виграли цей конкурс. В повідомленні Нацради мовиться, що отримані на конкурсні частоти мали бути використані телекомпаніями для свого розвитку і надавали додаткову можливість для збільшення аудиторії і, відповідно, прибутку цих телекомпаній. Сьогодні окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер», який оскаржував рішення Національної ради з телебачення та радіомовлення від 27 січня минулого року про виділення ТВІ та каналу 5 частот на мовлення. Більше про це далі у передачі. Польське агентство ПАП повідомляє з посиланням на російських експертів, що в кабіні пілота літака, що розбився під Смоленськом 10 квітня, ймовірно, були двоє сторонніх, і особа одного з них встановлена. Кореспондент Радіо Свобода з Польщі цитує повідомлення ПАП про те, що на бортових самописцях був зафіксований голос, як виглядає директора дипломатичного протоколу МЗС Польщі Маріуша Казани. Однак офіційна Варшава цю інформацію не підтверджує. Раніше була підтверджена присутність в кабіні пілотів президентського літака командувача ВПС Польщі Анджея Бласіка. Нижня палата парламенту Швейцарії заблокувала угоду, згідно з якою Берн зобов'язується передати Сполученим Штатам інформацію про тисячі клієнтів швейцарських банків, яких Вашингтон підозрює у податковому шахрайстві. Більшість із 104 парламентарів проголосувала проти угоди. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. В ефірі програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 8 червня. У студії я, Мар'яна Драч. Згортання свободи слова чи змагання медіабізнесу. Два українські телеканали звинувачують голову СБУ у тиску. Валерій Хорошковський звинувачення відкидає.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Україна пропонує Росії обмін енергетичними активами. Подробиці із саміту в Стамбулі.
Україну цікавить велике газовиродовище, а Росію цікавить українська газотранспортна система.
Севастопольська влада вимагає очистити український флот від націоналістичної пропаганди.
Очевидно, що ми тут бачимо не лише втручання проросійської влади в діяльність українських військових, а й грубе порушення законів України.
І про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер» і позбавив «П'ятий канал» та канал «ТВІ» додаткових частот мовлення. Журналісти цих телеканалів сьогодні на прес-конференції в Києві заявили про вплив на судове рішення керівника СБУ і закликали створити незалежну парламентську комісію, а на час її роботи відсторонити Валерія Хрушковського від виконання службових обов'язків. Керівник спецслужби, який водночас є власник групи «Інтер», звинувачення рішуче відкидає. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Редакційна рада П'ятого каналу звернулася до президента України Віктора Януковича із відкритим листом з проханням захистити їх від тиску голови СБУ Валерія Хорошковського, якого пов'язують із телеканалами групи «Інтер». Про тиск Хорошковського на суд заявляють і представники каналу TVI. Голова СБУ у своїй заяві відкинув ці звинувачення і вимагав доказів. На це керівник інформаційної служби телеканалу TVI Роман Скрипін відповідає.
Які можуть бути пряміші докази, ніж ті, що Хорошковський, власник Інтермедіагруп, він же голова СБУ, він же член Вищої ради юстиції. Його дружина керує Інтермедіагруп. І від цієї групи медійної подається позов на дії Нацради. І тут іще подвійні стандарти, тому що вони брали участь в цьому конкурсі Інтермедіагруп. Вони просто, можливо, розраховували всупереч рішенню антимонопольного комітету дістати більшу кількість ліцензій. Вони їх не дістали. І після того лише вони поставили під сумнів законність проведення цього конкурсу.
Сказав Роман Скрипін в інтерв'ю «Радіо Свобода». Натомість Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, склад якої змінився від суперечливого січневого рішення, сьогодні розкритикувала свій попередній вердикт. Як мовиться у заяві, п'ятий телеканал і TVI позбавили частот через те, що попередній конкурс відбувався без кворуму і при судовій забороні на його проведення. Нацрада також закликає розмежувати поняття свободи слова і розвиток медіабізнесу в Україні. Керівники п'ятого каналу і каналу TVI повідомили, що оскаржуватимуть рішення Київського окружного адміністративного суду, який скасував ліцензії на їхні нові частоти. А лідер БЮТ Юлія Тимошенко вважає, що це марна справа. Про це вона заявила на прес-конференції у Києві.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією, тому що саме Янукович ці команди і давав. Я переконана, що звертатися в суди – утопія, тому що вони живуть також сьогодні не за законом і Конституцією, а живуть за вказівкою, яка знову ж буде лунати від однієї персони, від Януковича.
Втім, рішення Київського суду не означає, що п'ятий канал і TVI припинять своє існування. П'ятий канал просто залишиться на тій кількості частот, які є, а TVI не стане ефірним каналом, а продовжить існування в формі супутникового каналу, каже Радіо Свобода медіа-експерт Наталя Лігачова.
Щодо самого суду, то питання викликає невідстороненість від цього голови СБУ Валерія Хорошковського, який має безпосередній стосунок до групи телекомпанії «Інтер», які і виступали однією зі сторони судового процесу. Тут дуже багато залежить як від влади, яка безумовно намагається зараз тиснути і зачищати інформаційний простір, робити його контрольованим, монополізованим та лояльним до себе. Але з іншого боку, тут дуже багато залежить і від власників цих телеканалів.
Зі свого боку, заступник голови адміністрації президента України Ганна Герман запевняє, що п'ятий канал ніхто не закриє. За її словами, цього не зробить жоден із судів та пообіцяла обговорити проблему із президентом Януковичем. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Вже згаданий медіаексперт Наталя Лігачова вважає, що п'ятий канал та канал TVI – це одні з небагатьох українських телевізійних каналів, які незалежно висвітлюють події в Україні. А тепер почуємо ваш голос на свободі. Яким українським телеканалам ви довіряєте найбільше і чому?
Я думаю, що, мабуть, СТБ. Ну, тому що там показують реалії нашої країни, все, що відбувається насправді в нашій країні. Правда. Соціальні сюжети.
А я вважаю, що телеканал СТБ. Мені дуже подобається їхня подача новин. Можна було б назвати і п'ятий канал. Але, в принципі, в них є певна заангажованість і певна, скажімо там, прив'язка до конкретної політичної сили, вона відчувається просто. Оцей єдиний канал, він справді створений за стандартами CNN. Чи, скажімо, іншого якогось новинного телеканалу.
Ну, п'ятий канал. Більш правдивий, більш про політику. Об'єктивно, так само Інтер.
П'ятий канал, тому що він найбільше оптимально висвітлює новини, як провладні, і проти влади. Він збалансований, сам більше.
П'ятий. Мені так здається, особиста думка. Інтер дивлюся, 1+1, всі дивлюся, тет, але мені здається, п'ятий. Можливо, що з 2004 року залишилася така думка, але зараз мені кажеться, що здається, що п'ятий.
І це була думка перехожих на Хрещатику. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Українська делегація на чолі з президентом Віктором Януковичем сьогодні взяла участь у третьому саміті наради із взаємодії і заходів довіри Азії, який проходив у Стамбулі. Головною метою української сторони, на думку експертів, було бажання використати розбіжності між Росією та Туреччиною, щоб запропонувати альтернативу Південному потоку. Проте схоже, що цієї мети досягнути не вдалося. Віктор Янукович тим часом запропонував Росії партнерство у видобутку нафти та газу, а також обмін активами задля створення спільного підприємства. Про це Тетяна Ярмощук.
Україна хоче стати партнером Росії у видобутку газу на її території та у видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря. Вона готова також обмінятися певними активами з Росією задля створення спільної кооперації та входження у видобуток нафти та газу у Росії. Про це український президент Віктор Янукович заявив під час зустрічі із російським прем'єром Володимиром Путіним. Але запропонувати дієву альтернативу Південному потоку українській делегації не вдалося. Схоже, що реалізація цього газопроводу продовжує рух уперед. Попри російсько-турецькі розбіжності, Анкара дала згоду на співробітництво у будівництві Південного потоку у своїх територіальних водах. Український міністр палива та енергетики Юрій Бойко у свою чергу заявив, що Київ очікує від Європейського Союзу чіткої відповіді на питання, який із газопроводів Південний потік чи Набуко він підтримує. Нещодавно ми отримали запевнення ЄС, що пріоритетним для них є Набуко. Тоді нам не зрозуміло, чому окремі члени Євросоюзу підтримують Росію щодо прокладання Південного потоку, зазначив Бойко. Згода Туреччини щодо співпраці у проєкті «Південний потік» не означає, що це питання остаточно вирішене, каже Радіо Свобода експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут. Наразі у Туреччини є низка першочергових проєктів, а остаточне рішення щодо Південного потоку Анкара ухвалюватиме наприкінці цього року. Відтак, зазначає Нарбут, в Україні залишається можливість втрутитися у плани будівництва нових газотранспортних маршрутів. Проте це залежатиме не від рішення Євросоюзу, а від самої України.
Якщо Україна буде чекати, то відповідь зрозуміла вже сьогодні. Якщо Україна буде діяти, буде пропонувати своє бачення розвитку української газотранспортної системи, буде просуватися шляхом виконання Брюссельської декларації, я вважаю, Україна буде мати шанси.
Що ж до обміну активами, про які у Стамбулі говорив Віктор Янукович, то, як зазначає директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін, йдеться про перспективу створення якогось спільного підприємства.
Україну цікавить велике газове родовище, а Росію цікавить українська газотранспортна система. Сьогодні пропонується якийсь варіант спільного підприємства. Україна якимось чином вносить, скоріш за все, частину газотранспортної системи, а Росія начебто надає якесь газове родовище.
Між тим, російська сторона продовжує розвивати ідею щодо об'єднання «Газпрому» та «Нафтогазу». Як заявив речник «Газпрому» Сергій Купріянов, розвиток української газотранспортної галузі можливий лише спільно з російською, а створення спільного підприємства «Газпрому» та «Нафтогазу» на паритетних умовах може стати першим кроком на шляху до злиття цих компаній. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Керівництво Севастопольської міської державної адміністрації вимагає від Міністерства оборони України звільнити начальника телерадіокомпанії ВМС України «БРИЗ» Мирослава Мамчака. Про це повідомив сьогодні громадський комітет «Український Севастополь». За його даними, нова севастопольська влада закидає військовим журналістам пропаганду українського націоналізму і розпалювання ворожнечі до братнього російського народу. Детальніше про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володю. Скажи, будь ласка, чим займається в Севастополі телерадіокомпанія «БРИЗ»? В чому проявилася його пропаганда націоналізму?
Доброго вечора. ТРК «БРИЗ» – єдина подібна військова структура в Україні. Зважаючи на складність і важливість Севастопольського регіону, її заснували майже одночасно з військово-морськими силами України у 1992 році. І з самого початку цю телерадіокомпанію очолював Мирослав Мамчак. Хоча в ефірі телерадіокомпанії політичні позиції звучали різні, військові журналісти у непростій громадсько-політичній ситуації Севастополя незмінно відстоювали інтереси українського флоту, євроатлантичної інтеграції і цілісності України. Саме через це Мирослав Ярославу Момчаку неодноразово погрожували екстремісти, а радикальні політики вимагали навіть його депортації із Севастополя. За даними громадського комітету «Український Севастополь», наприкінці квітня новопризначений глава Севастопольської міськдержадміністрації Валерій Саратов направив міністру оборони України адміралу Михайлу Єжелю листа з різкою критикою редакційної політики Бризу із вимогою звільнити його керівника через те, що в ефірі цієї ТРК звучала критика харківських угод, а також дії російських військових у Севастополі. Координатор громадського комітету «Український Севастополь» Микола Владимирський.
Очевидно, що ми тут бачимо не лише втручання проросійської влади в діяльність українських військових, а й грубе порушення законів України, які забороняють цензуру в інформаційній сфері. Верховна влада України мусила б дотримуватись українських законів та захищати власний інформаційний простір, який є складовою національної безпеки і суверенітету.
Це був координатор громадського комітету «Український Севастополь» Микола Владимирський. Володю, а що з цього приводу кажуть севастопольські чиновники і представники Міністерства оборони України?
Мені не вдалося отримати коментар від самого Валерія Саратова, а керівник відділу у справах преси та інформації адміністрації Олександр Скворцов теж уникнув відповіді.
Я боюся, що ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.
Водночас лідер російського блоку депутат Геннадій Басов, який входить до депутатської більшості Севастопольської міськради, заявив, що разом з однопартійцями давно вимагав звільнення Мирослава Мамчака.
Мамчака необхідно увольняти. Чим швидше, тим краще.
Мамчака необхідно звільнити. Чим швидше, тим краще. Тому що за державні гроші телерадіокомпанія «Бриз» не може бути рупором українського націоналізму. Треба обирати або це телебачення українських ВМС, або це рупор певної політичної пропаганди. Вважає депутат Севастопольської міськради Геннадій Басов. У департаменті преси та інформації Міноборони України порекомендували мені надіслати письмовий запит, що я і зробив за електронною адресою, вказаною на офіційному сайті міністерства. Втім, відповідь обіцяли дати тільки наступного дня. І от в останні хвилини надійшла інформація, що глава Севастопольської міської адміністрації Валерій Саратов також надіслав листа до Києва з вимогою звільнити і керівника Севастопольської державної міської телерадіокомпанії Олександра Скрипниченка. Правда, і тут офіційного підтвердження цього поки що немає. Мар'яно?
Будемо далі стежити за розвитком цієї справи. І це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Свобода сьогодні. Далі у програмі. У Росії порушили справу проти солдатів, підозрюваних у мародерстві під Смоленськом.
Всі четверо обвиняємих признались в задіяному і активно співпрацюють зі слідством.
Тіньові маршрути. Чому в Україні процвітають нелегальні автоперевірзники? Завершується підготовка до головної футбольної події року, чого варто очікувати від першого чемпіонату на африканському континенті. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. І про це ви почуєте дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Судова реформа в Україні. Кого ж захищатимуть суди? Наші гості – Володимир Колесниченко, голова Вищої ради юстиції, та Марина Ставнійчук, представник України у Венеціанській комісії.
Усвідомлення і політиками, і суспільством, і бізнесом про те, що сьогодні зміни потрібні, штовхає владу для того, щоб це
ніхто цьому суперечити не буде, окрім, можливо, самих суддів.
Можливо.
Ні, мені тому здається, що і судова система сама, і судді сьогодні абсолютно також зацікавлені в реальному реформуванні судової системи.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на тій же хвилі через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
В Росії порушили кримінальну справу проти чотирьох військових, підозрюваних у розкраданні грошей із банківської картки польського високопосадовця, який загинув 10 квітня в авіакатастрофі під Смоленськом. Як повідомив офіційний представник слідчого комітету при прокуратурі Росії Володимир Маркін, підозрювані солдати-страховики, які були на місці катастрофи.
Всі четверо обвиняємих признались в
саді. Усі четверо звинувачених зізналися у скоєному та активно співпрацюють зі слідством. За звинуваченими спостерігає командування підрозділу, заявив представник російської влади. Раніше прокуратура Польщі заявила, що кредитною карткою скористалися вже 11 разів. І зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Віталію, скажіть, будь ласка, як цей інцидент з мародерством вплинув на польсько-російські відносини?
Мені здається, що на російсько-польські відносини такі дрібні речі навряд чи можуть вплинути. Це важливим було з точки зору внутрішньоросійської політичної боротьби, тому що польська інформація, вона стосувалася спочатку офіцерів загону міліції особливого призначення, які були на місці трагедії літака колишнього польського президента Леха Качинського та його супроводження. А тут треба нагадати вам, Мар'яно, що іде запекла боротьба. Люди близькі до президента Росії Дмитра Медведєва, за враженням з засобів масової інформації, робить все, щоб скомпрометувати близького до президента, до прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна, міністра внутрішніх справ генерала Нургалієва. І ті частини російського політичного істеблішмента, яка пов'язує свої перспективи із наступним обранням Володимира Путіна новим президентом Росії, було обов'язково потрібно довести, що винні не міліціонери, а солдати. Адже Дмитро Медведєв – верховний головнокомандуючий. Таким чином, все, що стосується армії, компрометує президента, а все, що стосується органів внутрішніх справ, компрометує прем'єра. І саме тому була така роздратована реакція на повідомлення, що кредитною карткою могли скористатися бійці загону міліції особливого призначення. Але тепер, коли визнали свою провину солдати, все нормально, і найближче оточення Володимира Путіна може зітхнути спокійно. А саме Путін зараз веде головну скрипку у нових, можна сказати, господарчих і економічних взаєминах із Польщею. Саме він зіграв головну роль у виставі, яка призвела до, можна сказати, вибуху традиційної вже для українського слухача польської сентиментальності на порожньому місці.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Червень – це пора перевірки знань в Україні. Спостерігачі заявляють, що цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання проходить з меншими порушеннями, ніж раніше. А львівські абітурієнти виявилися найбільш відповідальними серед своїх ровесників в Україні у ставленні до незалежнього оцінювання. Лише близько 7% молодих людей не з'явилися на складання тестів. З подробицями зі Львова Галина Терещук.
Ольга Стрелюк, як спостерігач від громадянської мережі «Опора», є ще й учасником зовнішнього незалежного тестування. Вона закінчила школу 8 років тому. Уже пройшла тести з української мови літератури і англійської. Ольга поділилася своїми враженнями щодо складання іспитів.
Мова література була дуже легка. А для учасників, які ходили на уроки 10-11 клас, то дуже була легка українська мова.
Завдання з англійської мови цього року були розраховані на учнів спеціалізованих шкіл. Вони виявилися надто складними для випускників звичайних шкіл. У передень іспиту в інтернеті пропонували відповіді за 50 гривень, які були неправильними, розповіла Ірина Швець, філолог з англійської мови.
Я розумію, що так само бралися за основу якісь, мабуть, не українські підручники, тому що в спеціалізованих школах, наприклад, останні завдання цьогорічно, то дає суто програмі спеціалізованої англійської школи.
Не усі абітурієнти були у рівних умовах при допуску до зовнішнього незалежного оцінювання. У Львівській області зафіксовано понад 100 випадків, коли вступників не допустили до проходження тестів, оскільки ті забули сертифікати, що містять персональну інформацію про вступників, кількість і назви предметів, з яких вони складають тестування. Молоді люди називали різні причини відсутності сертифікату: не знали, забули, загубили, згорів, пограбували. Однак на деяких пунктах абітурієнтів допускали до проходження тестів, а батьки довозили документ, а на інших – ні. Тому ті, хто не пройшов тестування з української мови і літератури, намагаються зараз виробити собі медичні довідки, щоб скласти іспити на додаткові сесії, яка призначила лише для тих, хто мав поважні причини не прийти. Активісти громадянської мережі «Опора» вважають, що Міністерство освіти, як виняток, мало б видати окреме положення і таки надати повторний шанс забудькам пройти тестування. Ще однією проблемою цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання спостерігачі назвали таке нововведення як укрупнення пунктів тестування. Багатьом абітурієнтам було важко дістатися до місця проведення зовнішнього оцінювання. Загалом організацію зовнішнього незалежного оцінювання громадські активісти оцінили на дуже високому рівні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Понад 600 незаконних міжміських маршруток виявили за два тижні інспектори Міністерства транспорту. Бізнес нелегальних автоперевізників процвітає. Повз державну скарбницю проходять сотні тисяч гривень щомісяця. Проблему досліджував кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Рейди Міністерства транспорту спільно з ДАІ триватимуть не лише на Київщині, а й у більшості областей України, зазначив голова Державної адміністрації автомобільного транспорту України Сергій Доброход. Причому роблять це не для репресій, як він висловився. Мета – легалізація незаконних маршруточників.
Ми не йдемо по шляху, що ми когось знищуємо. Ми кажемо, хлопці, треба мати якийсь один закон, якісь правила гри, по ним грати. Хочете працювати легально, приходьте, працюйте легально. Щоб ми давали їм вихід, напрямок, куди можна вийти з цієї проблеми, в яку вони попали. Завдячуючи співпраці з МВД, нелегальні перевізники відчули, що з ними почали працювати дійсно серйозно, і вони зараз шукають вихід, і багато з них я вдячний тому, що вони приходять і кажуть, ми готові працювати в законно.
Нелегальний бізнес на автоперевезеннях вигідний не водіям та власникам маршрутних автобусів, а представникам влади, які такий бізнес покривають. Так вважає колишній перший заступник міністра транспорту України Іван Салій.
Задумались до того, що скажуть, маршрутки беруть откати. Що ви переживаєте? Там все підзвітно. Корупція ж не водій винен, корупція винна влада. І нехай вона не дурить наш народ, що там хтось не так їздять. У них все під контролем, все схвачено.
Головні причини поширення нелегальних міжміських перевезень – слабкий контроль державних органів, відсутність стимулів для перевізників виходити з тіні, а також брак конкуренції на цьому ринку, констатує колишній міністр транспорту України Йосип Вінський. Деякі маршрути забронювали за собою певні компанії, які впевнені, що їм не загрожує конкуренції, тому не обов'язково докладати зайвих зусиль для забезпечення комфорту і безпеки.
Треба удосконалити далі систему видання дозволів на проведення перевезень. Наприклад, маршрут один взяла одна компанія, працює погано, чи в неї не вистачає там подвіжного составу, а інша там не має права їхати. Тобто я вважаю, що треба давати на один маршрут право обслуговування кільком компаніям.
Загалом же маршрутка може виходити на трасу максимум 5 років, потім її слід списувати. Місце для сидіння має бути мінімум 21. Місце для стояння – жодного. Як констатують фахівці, це елементарні норми, яких дотримуються далеко не всі перевізники. І таке ставлення демонструють як нелегальні, так і легальні учасники ринку. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Погляди футбольних вболівальників прикуті до першого чемпіонату світу з футболу, підготовка до якого завершується на африканському континенті. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Переважно панує ентузіазм, але це не значить, що старт у цю п'ятницю обійдеться без проблем, розповідає наш колега і завзятий футбольний фан Олекса Семенченко.
У Йоганнесбурзі керівники Міжнародної федерації футбольних асоціацій FIFA розповідали журналістам про підготовку до турніру, у якому візьмуть участь 32 національні дружини. Генеральний секретар організації Жером Вальк зазначив, що попит на квитки на 64 матчі, які гратимуться на 10 стадіонах у різних куточках Південно-Африканської республіки протягом місяця і завершиться фіналом 11 липня у Йоганнесбурзі, є високим.
I'm not saying that we'll be sold out.
Не кажу, що буде аншлаг, але буде чудово.
But it will be so great.
Загалом оптимізм генерального секретаря FIFA поділяє переважна більшість уболівальників у світі, а зокрема південноафриканці, які стверджують, що саме в їхній країні відбувся перший в історії футбольний матч 1862 року. Проте низка проблем викликає стурбованість. Питання безпеки є найбільшою з них, зокрема після того, як штовханина на стадіоні під час товариської гри 6 червня призвела до поранення 16 осіб. Президент FIFA Йозеф Блаттер пообіцяв журналістам, що подібного не трапиться під час чемпіонату світу. Проте він також поклав усю відповідальність за інцидент на південноафриканську владу.
Футбольні організації, регіональні, місцеві, національні чи міжнародні, не мають власних поліції або збройних сил для втручання в справи безпеки. Безпека завжди є відповідальністю держави, де відбуваються спортивні змагання.
Інша проблема стосується, власне, самої футбольної гри. Предметом суперечки є суддівство, яке затьмарило попередній чемпіонат світу та відбіркові змагання до нинішніх фіналів. У фіналі 2006 року у Німеччині суддя вилучив найкращого гравця французів Зінедина Зідана, і його команда відтак програла італійцям за пенальті. Одначе відеоповтор показав, що італієць Марко Матераці імовірно спровокував француза. А у грі плей-офф до нинішнього турніру Т'єрі Анрі забив переможний для Франції м'яч Ірландії під відігравши собі рукою. Ірландці закликали переграти цей матч, але ФІФА відмовила їм у цьому. Блаттер сказав, що помилок не можна уникнути у будь-якій сфері діяльності, а тому нинішня система суддівства залишиться незмінною. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Це була передача «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода», а зараз коротко про головне. Б'ют звернеться до ПАРЄ через ситуацію навколо п'ятого каналу і TVI. Україна пропонує Росії партнерство у видобутку нафти і газу. У Польщі називають нові подробиці про аварію під Смоленськом. Б'ют ініціює створення тимчасової слідчої комісії Верховній Раді для вивчення питання позбавлення частот п'ятого каналу та TVI. Розгляд цього питання парламентським комітетом зі свободи слова та передання матеріалів до Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це заявила лідер Б'ют Юлія Тимошенко. Вона висловила переконання в тому, що направлення листа від імені журналістів п'ятого каналу і TVI президентові України Віктору Януковичу буде безрезультатним, як і спроба оскаржити судове рішення.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, який направлений президенту, було би утопією, тому що саме Янукович ці команди і давав. Я переконана, що звертатися в суди – утопія, тому що вони живуть також сьогодні не за законом і Конституцією, а живуть за вказівкою, яка знову ж буде лунати від однієї персони, від Януковича.
Сказала лідер БЮТ Юлія Тимошенко. Сьогодні окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер», який оскаржував рішення Національної ради з питання телебачення та радіомовлення від 27 січня минулого року про виділення TVI та п'ятому каналу частот намовлення. 7 червня редакційна рада п'ятого каналу звернулася з відкритим листом до президента України Януковича, в якому просила захистити журналістів з ситуації з судом. На думку колективу, на процес впливає голова СБУ, член Вищої ради юстиції Валерій Хорошковський, власник медіахолдингу UA Inter Media Group. Хорошковський назвав неправдивими звинувачення працівників п'ятого каналу на його адресу. Президент України Віктор Янукович запропонував голові уряду Російської Федерації Володимирові Путіну вийти на конкретні рішення у співпраці між двома державами у сфері енергетики, зокрема щодо спільного видобутку енергоносіїв. Про це йшлося під час зустрічі Януковича і Путіна, яка відбулася сьогодні у Стамбулі.
Ми би хотіли, щоб ви нас бачили як партнерів, а ми вас готові бачити не тільки у транспортуванні газу, вжитку газу, але і у спільному видобутку. Тобто ми готові були би обмінятися якимось активами з Росією, щоб зробити спільну кооперацію, щоб ми увійшли у видобуток нафтопродуктів газу.
Президент України подякував голові уряду Росії за позицію, в результаті якої для України здійснюється знижка ціни на природний газ, у зв'язку з чим, за його словами, вдалося стабілізувати економічну ситуацію в державі та не дотувати з держбюджету НАК «Нафтогаз України». До міжнародних подій польське агентство ПАП повідомляє з посиланням на російських експертів, що в кабіні пілотів літака, що розбився під Смоленськом 10 квітня, імовірно, були двоє сторонніх і особа одного з них встановлена. Кореспондент Радіо Свобода з Польщі цитує повідомлення ПАП про те, що на бортових самописцях був зафіксований голос, як виглядає директора дипломатичного протоколу МЗС Польщі Маріуша Казани. Однак офіційна Варшава цю інформацію не підтверджує. Раніше була підтверджена присутність в кабіні пілотів президентського літака командувача ВПС Польщі Анджея Бласіка. Розслідування причин авіакатастрофи триває. В ній загинули 96 осіб, в тому числі президент Польщі Лех Качинський. Нижня палата парламенту Швейцарії заблокувала угоду, згідно з якою Берн зобов'язується передати США інформацію про тисячі клієнтів швейцарських банків, яких Вашингтон підозрює в податковому шахрайстві. Як зазначає Associated Press, результати голосування є поразкою для уряду Швейцарії, який сподівався вирішити питання про банківську таємницю і уникнути розслідування, що його офіційний Вашингтон планує провести відносно найбільшого швейцарського банку UBS. Тепер законопроект надійде до Верхньої палати швейцарського парламенту, після чого в Нижній палаті, можливо, відбудеться повторне голосування. Парламент Азербайджану ухвалив сьогодні військову доктрину країни вперше після здобутку незалежності в 1991 році. Оборонна політика Азербайджану відкидає війну як метод тиску на незалежність інших держав і як засіб вирішення міжнародних конфліктів. Йдеться в документі. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штоглін. Вітаю вас. Кого захищатимуть українські суди після судової реформи? Хочемо сьогодні поставити ці запитання людям, які знають це напевне, або принаймні стверджують, що вони знають, що має бути. Це Марина Ставнічук, представник України у Венеціанській комісії, і Володимир Колесниченко, голова Вищої ради юстиції. Вітаємо вас.
Вітаємо вас.
Доброго дня. Запитання свої можете ставити нам за номером телефону 490-2905, код Києва 044. Дуже б хотілося, щоб ми протягом наших 25 хвилин ефіру більше часу, по суті, самої судової реформи присвятили. Але розпочнемо з того питання, яке гостре на порядку денному. Ось сьогодні маємо, власне, заяву, оприлюднену віцепрезидента комісії, Венеціанської комісії Томаса Маркерта, який каже про те, що комісія наразі сам законопроект не бачила, але готова його в пришвидшеному варіанті розглянути, про що заявляла пані Ставнічук. І перед цим ми мали дещо іншу заяву, озвучену Сергієм Киваловим. І ось давайте проставимо крапки над «і». Марина Іванівна, може тоді, якщо я вашу позицію озвучила, дамо слово пану Колесніченку. Прошу.
Ну, перш за все, я хочу сказати про те, що всі події, які відбуваються навколо судової правової реформи, вони вже мають довгу тривалу історію. Ці події, ці всі дії влади, політики, громадян вже напротязі 17 років на слуху, і ми говоримо про те, що ми працюємо над судово-правовою реформою. Разом з тим, ми сьогодні всі усвідомлюємо про те, що судова система є фактично тормозом в подальшому розвитку країни до демократії. І усвідомлення і політиками, і суспільством, і бізнесом про те, що сьогодні зміни потрібні, штовхає владу для того, щоб це
ніхто цьому суперечити не буде. Я думаю, жодної людини не знайдеться, окрім, можливо, самих суддів.
Можливо.
Так.
Можливо, да.
Ні, мені здається, що і судова система сама, і судді сьогодні абсолютно також зацікавлені в реальному реформуванні судової системи. Бо реально судова система, крім всіх інших вад, які вона сьогодні має, давайте говорити відверто, немає незалежного статусу, немає належного фінансування, немає належних умов для роботи, величезне навантаження і таке інше. Отже, складовими судової системи чи актуальність судової системи розуміють в суспільстві всі. І тут
прекрасно,
я абсолютно згодна з
прекрасно.
Головою Вищої ради.
Перший консенсус досягнутий і суспільства, і наших експертів. Судова реформа назріла давно, вона необхідна просто зараз. Тепер щодо питання погодження Венеціанської комісії, пане Колесниченко.
Я хочу зазначити про те, що тривалий час обговорення законопроекту, так називаємо, званого Ющенковського проекту щодо судово-правової.
Разом з Киваловим паном вони відпрацьовували ці питання. Віктор Андрійович
що
не сам.
Що стосується законопроекту, який був ініційований президентом України Ющенко, то я хочу сказати слідуюче про те, що тривала була дискусія з цього приводу, і цей проект був направлений до Венеціанської комісії, і був зроблений відповідний висновок. Цей висновок був рекомендацією Венеціанської комісії, був визначений і переданий нам 16.03.2010 року, саме в березні місяці. І в цей період, коли переходила зміна влади від президента Ющенка до президента Януковича, отримавши ці відповідні рекомендації, ті, хто займалися цією проблемою судово-правової реформи, побачили про те, що радикальні зміни треба вносити, якщо ми прислухаємося до позиції європейського співтовариства. І тому, коли були направлені ці рекомендації, президент своїм указом створив відповідну комісію при президенті, яка займалася судово-правовою реформою, зокрема проектом про судоустрій. І мова йшла про те, що в цьому проєкті якраз було відображено всі ті зауваження, які Венеціанська комісія нам надала, і вони сьогодні реалізовані в цьому законопроєкті, який прийнятий в першому читанні. І тому дискусія сьогодні про те, що давайте знову будемо обговорювати, вона направлена на єдине – це затягнути обговорення цього проблеми, затягнути судово-правову реформу і дати можливість існувати цій судовій системі, ці кривеньким каченятком від цьому і так і подальше.
Чи правильно я зрозуміла вашу тезу? Вона полягає в тому, що у цьому законопроєкті, який прийшов перше читання у парламенті, враховані всі пропозиції Венеціанської комісії, і тому ви впевнені, що Венеціанська комісія розгляне і погодить?
Я впевнений, що в межах чинної конституції, яка зараз є, тому що нам було рекомендації, вносилися під умовою, що якщо неможливо внести зміни до конституції, то тоді бажано б отак, щоб виглядав закон про судоустрій в при існуючій конституції. І тому саме так було виконано цією комісією цей законопроект сьогодні у парламенті.
Пане Сергію, декілька реплік. Погоджуючись з головою Вищої ради юстиції про те, що дійсно потрібне реформування, скажу, що Венеціанська комісія тричі поверталась до законопроєктів щодо судоустрою, щодо статусу суддів, і тричі давалися відповідні оцінки. Остання дійсно дана у березні 2010 року, коли предметом розгляду був дійсно доопрацьований Комітетом з питань правосуддя Верховної Ради України той законопроєкт, який спільно готувався і вносився президентом України, але президент України вносив його не один. Тоді ці питання в секретаріаті президента вів Ігор Пукшин, спільно з паном Ківаловим, два відомі юристи, доопрацьовували. Отже, не треба напиняти тепер на Віктора Ющенка те, що так само, як і на Віктора Януковича, бо Віктор Янукович ініціює, і як президент, він зацікавлений в реальній судовій реформі. І я його тут повністю підтримую. Інше питання, що дійсно у березні 2010 року був даний висновок Венеціанської комісії по законопроекту. Були відзначені позитивні моменти щодо електронного розподілу справ в судах, щодо об'єднання двох законопроєктів. Були відзначені деякі технічні позитиви по нормативній підготовці законопроєктів. Але в цілому, що стосується духу, принципів і засад, була дана негативна оцінка. До речі, у той час, чому ми сьогодні ведемо таку дискусію? Тому що на березень 2010 року пан Ківалов запрошувався на засідання комісії. На жаль, не приїхав і не виклав аргументи тоді, коли дійсно Венеціанська комісія давала висновок. Що сталося сьогодні на засіданні? Дійсно, робочою групою при президенті України опрацьовувались пропозиції щодо нових підходів для реформування. Оскільки Венеціанська комісія досить критично оцінила попередній законопроект, то, звичайно, я тут абсолютно вітаю намагання робочої групи і тих, хто і керував, і, власне, готував врахувати позицію Венеціанської комісії по багатьом позиціям. Ну, скажімо, питання незалежності судової гілки влади. Надзвичайно, таке чутливе і тонке питання. І, власне, тут ситуація яка? Сьогодні Венеціанська комісія виходила з того, що повинні бути суттєво скорочені повноваження як президента України, так і Верховної Ради щодо призначення суддів на посади, на адміністративні посади, на впливів різних. І дещо дійсно зроблено, але скажімо...
А чого не зроблено? Що не зроблено?
Я вам скажу так. Знаєте, Венеціанська комісія, коли говорить про рекомендації, які дає Україні і іншим країнам, це Україна тут не є якимось особливим суб'єктом, вона виходить із духу, із якби букви конституційних засад і принципів. То коли ми говоримо, що створюється Вища рада юстиції, дійсно, як орган, який може бути в судовій ієрархії судових органів найбільш впливовим, яким би мав займатися і підбором, і призначенням, і звільненням суддів, то
Венеціанська комісія каже, будь ласка, це повинні робити судді. Це повинні робити судді шляхом відкритого голосування. Дійсно, на сьогоднішній день Конституція...
регламент.
Ну, ви просто моєму візаві давали багато часу через те, а я мовчала.
Я хотів сказати з цього приводу слідуче. Це про те, що ось передо мною таблиця щодо рекомендацій від Венеціанської комісії.
Можна по цьому запитання? Та, яке Марина Івановна
поставила. Так, я зараз продовжую. Так, прошу. І я хочу вам сказати про те, що мова йде про Вищу Раду юстиції. Я, як член Вищої Ради юстиції, її голова, я повинен дати відповідь, що ж таке, яка роль в системі судочинства, судоустрою от Вищої Ради юстиції. Тому я, виступаючи на комісії у п'ятницю, звернув увагу членів Венеціанської комісії про те, що ми врахували всі ваші побажання в цьому законопроєкті, він є. Єдине, дійсно, що, напевне, треба, щоб він був їх зараз розпорядженні, щоб вони мали можливість перевірити з того, чи виконали ми ті рекомендації, які дала Венеціанська комісія. Але мова йде, що стосується от того органу, який буде відповідати за кар'єрний рост судді в зв'язку з здійсненням його правосуддя, то тут є підміна понять. Є Вища кваліфікаційна комісія, яка складається і в законі тут із 6 членів, із 9. Вища кваліфікаційна комісія саме той орган, який буде відповідати за проходження кар'єрного росту, початку кар'єрного росту судді. Що стосується Вищої ради юстиції, то Вища рада юстиції має інший десь що свої повноваження і навантаження. Вища рада юстиції фактично легалізує те, що прийняла кваліфікаційна комісія, яка сформована із суддів. Яка сформована із суддів.
От бачите, яким чином складається. Тобто, розумієте, у нас дуже специфічна фахова розмова. Загальному глядачу дуже складно зрозуміти, в чому тут ситуація.
Ми то зацікавлені, щоб судді були вільні і забезпечені, щоб на їхнє рішення ніхто не впливав. Так.
Ну, вільні і забезпечені – це вже незалежні, не наша турбота, а незалежні і самостійні у своїх прийнятті своїх рішеннях. Це однозначно. Тому я говорю про те, що, от скажімо, коли йдеться про порядок формування Вищої ради юстиції. Що сьогодні пропонується? Зрозуміло, що є конституційний порядок формування Вищої ради юстиції. І зрозуміло, що без змін до Конституції України неможливо змінити, так би мовити, підходи. Що робиться сьогодні? Пропонується такий штучний спосіб, але у штучний спосіб. Тобто і квота президента повинна більшості заповнена бути суддями, і квота парламенту, і квота адвокатів, і квота прокуратури в відповідних пропорціях повинна бути заповнена суддями. Але автори законопроекту чомусь мовчать, що у прикінцевих і кажуть, це треба зараз так зробити, бо неможливо внести зміни до Конституції. Але чомусь мовчать, що до Вищої ради юстиції положення вступають в силу тільки після закінчення повноважень чинних членів Вищої ради юстиції.
Отже, у нас є слухач, він чекає свого часу.
Я просто хочу, щоб насправді Венеціанській комісії не потрібен, скажімо, це справа України, як її реформувати. Вона може сказати тільки комісія і інші європейські структури. Це добре чи погано? І рекомендаційний характер. Це справа власної совісті тих, хто готує в Україні пропозиції президента.
Або вони участь приймаю у цьому, і моя совість чиста.
Я хотіла запитати вас, як голову Вищої ради юстиції. Скажіть, будь ласка, чи зацікавлені ви в тому, щоб оця політична складова, оцей вплив парламенту, вплив президента був меншим на суддів і на Вищу раду юстиції?
Я хочу вам нагадати про те, що я маю 20-річний стаж роботи з суддею першої інстанції.
Ми знаємо.
Я знаю цю ситуацію, яка склалася і є, існує зараз в судовій системі, напротязі 20 років, як вона розвивалася, як вона в гіршу сторону все йшло, котилося і тому подібне. Я знаю ці проблеми, що хочуть судді, як нам спростити, щоб цей велосипед, щоб судова система був зручний для управління і зручний для користування людей, споживачів.
Для управління ким?
Я говорю, послухайте, функціонування, я маю на увазі на управління суддя, який як менеджер здійснює правосуддя і використовує свій багаж як спеціаліста, фаховий, що норма матеріально-процесуальна, щоб ця технологія була зрозуміла, доступна, щоб вона була зручна для того, щоб можна було...
От дивіться, от зручна.
І тому... тому, коли мова йде про те, що...
будь ласка, да, так, ні, да. Закінчіть фразу.
І коли мова йде про те, що можна сьогодні звинувачити чи Вищу Раду юстиції, чи голову Вищої Ради юстиції, про те, що якісь ідуть репресії відносно суддів, коли 90% недовір'я населення, то це ваш сьогодні замовчується, а коли сьогодні 10-15 нерадивих суддів, які порочать
ми про це тут всіх не говоримо. Краще, ми
то ми вважаємо, що це караул.
Ні, ми про це
зараз,
тут
зараз ми дізнаємося, що хоче почути від вас наш слухач. Алло, дякуємо, що дочекались. Прошу.
Добрий день.
Добрий.
Доброго дня.
Доброго дня.
Ігор Сергій Трубович, місто Київ. Я хотів запитати пана суддю Колєснікова.
Да,
я готував той закон, щоб судді були незалежні.
Да.
Але як про вас видно, що ви заангажовані капітально. Ви мало не матюкаєте Ющенка.
Ніхто це не робив.
Але так виходить.
Ігор Васильович, я хочу вам сказати.
Ви чисто заангажовані судді.
Добре,
ви чисто
добре.
Куплені Януковичем.
Ви можете запитання, будь ласка. У вас є запитання?
До кишені. Ви звільняєте судді?
Дякую. 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 Давайте я лише нагадаю нашим слухачам, що ми слухаємо, ви слухаєте вашу свободу. У нас у студії Марина Ставнічук, представник України Венеціанської комісії, і Володимир Колесніченко, голова Вищої ради юстиції. Ми обговорюємо судову реформу. Цей законопроект уже пройшов перше читання. Погодження Венеціанської комісії ще
немає.
Не було, але Володимир Колесніченко каже, що той законопроект враховує усі побажання Венеціанської комісії. Пані Ставнічук має іншу думку. Позиція суспільства така. У цій країні люди хочуть сподіватися на дотримання закону, дотримання права і на те, що суддя завжди буде стояти на
сторожі Конституції і закону.
Для цього судді мають бути незалежними, а для цього вони також мають бути і нормально матеріально забезпечені. Я не можу не згадати тут суддю Зварича, ви розумієте. От і тут, а ще є вплив політичний. От якраз продовжуємо цю тему. Скажіть мені, будь ласка, як забрати цю небезпеку, щоб парламент не міг, народні депутати, не могли у такому звичайному телефонному режимі ще якомусь впливати на рішення Вищої ради юстиції, на рішення окремих
та
судів?
Що їм впливати? Народні депутати України є членами Вищої ради юстиції. Скажу вам, що декілька місяців назад до Конституційного суду було внесено відповідне подання щодо можливості перебування народних депутатів України у складі Вищої ради юстиції. Після того, коли був обраний новий президент України, не дивлячись на те, що у Конституційному суді було проведено усне слухання, були заслухані всі позиції сторін. Аргументів для того, щоб призначити усне слухання і його проводити, було абсолютно достатньо, і суд Конституційний допустив таке провадження. Були надані експертні висновки по кожному цьому питанню. Достатньо серйозний спір відбувався в усному, відкритому засіданні Конституційного суду. Зрештою, я так думаю... Так, щоб так толерантніше сказати, не без певного впливу, було закрито ухвалою через недостатнє правове обґрунтування це положення. А я вважаю, що Конституційний суд повинен був дати цю позицію, тому що сьогодні народний депутат України, реалізовуючи свої повноваження народного депутата України, може порушувати питання відповідальності, голосувати і вести відповідне провадження у складі Вищої ради юстиції, а далі приймати рішення у парламенті. Це ненормально.
Я хочу сказати,
будь ласка, чим ми можемо тут
мова йде
проти?
Про те, що надати можливість органам суддівського самоврядування вирішувати долю судді щодо його і кар'єрного росту, щодо його відповідальності.
Згодна,
Володимир Михайлович. Я хочу вам сказати про те, що сталося за останні 5 років, що стосується діяльності органів суддівського самоврядування, вони знівельовані і повністю керуються одною особою в особі голови Верховного суду. І тому, якщо б суддівська система мала б механізм для самоочищення, чому вона, захищаючи свої корпоративні інтереси про те, що вони хочуть бути не самостійними, то будьте самостійними, приймайте відповідні рішення, самоочищуйтеся, не робіть такий рейтинг, що мінус 90. І сьогодні ми говоримо, звинувачуємо
всіх. Я думаю, вам
всіх,
краще запросити Василя Васильовича для такої дискусії, щоб він пропонував. Тому
всіх,
що я тут
всіх обвинувачуємо в тому,
говорити.
Що неправильно, так? Бо пропонуємо ще на роки затягнути судову правову реформу, але разом з тим ми не говоримо про одне. Про потреби громадянина, про те, що сьогодні він самий незахищений, про те, що бізнес так не може існувати в такій згодом ситуації. Можна? І обвинувачити про навіть кожного депутата, що він діє не на користь держави інтерес. Я
хто
думаю,
не
принаймні
але
не
думаю,
зовсім морально.
Володимир Михайлович, але я знаю, що ви би зі мною погодились, що хай би все-таки дали можливість Конституційному суду визначитись неупереджено, об'єктивно, вирішити питання конституційності статті 19 закону про Вищу раду юстиції, і ми би мали з вами відповідь. Правильно. І, можливо, взагалі це питання було би знято.
Ще один
я
консенсус у нашій розмові. Ще один. Можна я процитую, даруйте, можна я процитую от якраз віце-президента Венеціанської комісії Томаса Маркерта з цього приводу. Він каже, що в Україні забагато інстанцій. Одна справа може бути оскаржена у 4 інстанціях. Це забагато. Ми думаємо, що не більше 3. Далі він каже, що треба розмежувати повноваження окремих судів. От, і за його словами, може бути доцільним уточнення повноважень Вищого адміністративного суду і нагальної необхідності скорочувати повноваження Верховного суду він теж не бачить, а каже, що просто треба розмежувати і поставити все на своє місце.
Я абсолютно згодна, якщо дозволите. Хто перший? Я абсолютно згодна з Томасом Маркетом. Практично судова реформа не вирішує питання оптимізації системи судової системи. Практично маємо 4 ланки, як і мали. Більш того, вводяться вищі спеціалізовані суди, вищий спеціалізований суд, кримінальний і цивільний. Ну, майже в абсолютному відтворенні Верховний суд України. Оскільки мене там до певної міри звинувачував пан Ківало в тому, що я там захищаю Верховний суд, я більше не хочу на цю тему говорити. Тому що я усвідомлюю свою відповідальність перед Україною.
Ну,
і займаю позицію. Да. Але я хочу вам сказати про те, що все-таки оптимізація повинна бути. І 3 ланки, ніякої подвійної касації, але 3 ланки для спрощення. До речі, якщо говоримо про спрощення судового процесу, чомусь у судовій реформі це передбачено прямо Конституцією, не знайшли відображення, якщо ми говоримо про людей, про відкритість судового процесу, про можливість впливати людей, все-таки вони, від них йде влада. Де інститут народних засідателів і присяжних, який передбачений прямо
Конституцією? Це питання.
Мова йде про те, що інститут народних засідателів це питання Конституції і питання
це в Конституції те, що, врегульовано.
Да. І тому сьогодні це питання розглядається. Інша справа, яка категорія справ, які де будуть приймати участь народні засідателі і суд присяжних засідань. В Венеціанській комісії Венеціанській комісії було сказано слідство. Надто складну структуру судів треба спростити прийняттям поправок до Конституції. В законопроекті передбачено утворення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних і цивільних справ. Моя особиста думка, що їх не можна поєднувати. Це повинен бути окремо кримінальний, окремо цивільний.
Абсолютно.
Дещо інша природа правовідносин.
Безумовно.
Але при цьому...
Але ж поєднано.
Да,
третій консенсус, значить, але ж поєднано.
При цьому, який буде формуватися на базі діючих 2 палат Верховного суду. Коли мова йде про те, що залишити Верховний суд, скасувати цих, ліквідувати спеціалізовані суди, то це вірно, третя ланка. Коли говориться про те, що спростити, зменшити кількісний склад Верховного суду, щоб він займався аналітикою, щоб він відпрацьовував єдину правову політику, щоб він працював над уніфікацією законодавства, що стосується цей, то тоді ми говоримо, що це невірно. Тому це ми зараз говоримо про те, що якщо Верховний суд на чолі з Онопенком Василь Васильович, то це правильно.
Ми знову повторюємо це прізвище. Я домовилась не розмовляти. Я поставлю
там
можливість слухачу.
Я думаю, що питання системи судів, я зовсім коротко, питання системи судів це дуже специфічне питання, і я думаю, що вам краще запросити пана голову і пана голову Верховного суду для цієї дискусії. А що мене турбує у цій ситуації, Верховний суд України, хто б його не очолював, Онопенко чи інший суддя Верховного суду не може виступати метод кабінетом в судовій системі. Не може. Його головна функція не узагальнювати і аналізувати, а здійснювати правосуддя. З цього треба виходити.
Казав мій але професор в університеті, ви спочатку розберіться в поняттях. Даруйте, будь ласка. Ми дамо можливість зараз поставити запитання ще одне. Будь ласка, прошу.
Алло.
Так, ваше запитання.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Я з Київа, мене звати Василь.
Так, прошу,
я
запитання.
Я хочу задати запитання голові Вищої ради юстиції та Марії Сидничук. Оскільки, алло. Оскільки ось я почув про судову реформу і так далі і тому подібне, я б запропонував би як пересічна людина, а таких як я майже 85% від населення України, так? Я б запропонував би вельмишановному пану голові Вищої ради істиці, там Марії Стадійчук, от з такими особами, як я, як і ще там отаких багато людей, так сказати, пересічних, до любого районного суду підійти не голові Вищої ради юстиції, а мені, і щоб він почув, як той суддя працює на місці. Я стверджую, що 90% суддів це просто, ну, м'яко кажучи,
я повністю з вами погоджуюсь.
І це страшно. І це треба міняти, бо це дійсно страшно для
суспільства. Дякую вам за
запитання. Це серйозна проблема.
Я вас дуже прошу.
Дякую.
От давайте я своє прізвище вам назву. От, і хай зі мною піде.
Пане Василь,
після ефіру ми вам передзвонимо і запитаємо. Дякую.
Я хочу надати відповідь. Я дійсно, що зараз ось ми почули слова, мабуть, крик душі людини, яка стикнулася з реаліями судової системи. І ми якраз про це і говоримо. Мова йде, що, на жаль, політики на протязі 20 років говорять про необхідність реформування, але згадують тільки після виборів і зразу після них. От судова система буксує саме в екстремальних умовах, коли є проблема. Вона повинна діяти ефективно в будь-яких умовах.
І ви хочете її провести якомога швидше.
І вірю про це, що це
чи
буде.
Можна це зробити без змін до Конституції, пані?
Неможливо. Реальну, справжню судову реформу без змін до Конституції провести неможливо.
Чи знайдеться консенсус на те, щоб ці зміни Конституції провести?
Я вам скажу, що судова реформа – це не політичне питання. Це те питання, яке може об'єднати в парламенті і опозицію, і більшість для того, щоб вирішити нарешті питання людей, а не свої політичні
думаю,
питання.
Думаю, що можливо. Зараз провести.
Це був Вадим. Даруйте. Це був Володимир Колесніченко. І я помилилася. І Марина Станівчук. Ваша
дякую.
Свобода завершується. Почуємось завтра о цій же порі.